Europarlamentarul PDL Teodor Stolojan este invitatul discuției de luni. Coaliția pare să susțină reîntregirea salariilor, după cum s-a exprimat Traian Băsescu, începând cu luna iunie. Cifra avansată duminică într-un interviu televizat de către șeful statului a fost de 15%. Pe de altă parte, premierul Mihai Răzvan Ungureanu a vorbit recent și despre o posibilă reducere a contribuțiilor CAS la angajat cu 5%, eventual și la angajator. Dumneavoastră, domnule Stolojan, ce ați înțeles? Va avea loc o majorare de salarii în sensul reîntregirii lor la nivelul avut în 2010 și o scădere de CAS sau doar una din cele două măsuri?
În primul rând, reîntregirea salariilor la nivelul avut este o măsură care a fost anunțată încă din momentul tăierii salariilor cu 25%.
În 2010.
Din păcate, tot în 2010 s-a spus și în ce condiții se va face reîntregirea, spun din păcate pentru că nu s-a realizat integral acea condiție, și anume s-a spus atunci, tăiem salariile cu 25% pentru că altfel nu putem asigura o serie de echilibre care trebuie să existe în economie, posibilitatea României de a finanța deficite bugetare și pentru că nu avem timp să facem o reformă a tot ceea ce înseamnă sectoare bugetare, sectoare deci publice finanțate din bugetul țării, facem această tăiere, după care facem reformele în toate aceste sectoare, eliminăm excesul de personal care fusese angajat până la sfârșitul anului 2008, rezultat ca urmare a angajărilor până la sfârșitul anului 2008, iar la personalul care rămâne, reîntregim salariile la nivelul avut înainte de tăiere. Din păcate, această reformă n-a fost dusă până la capăt.
Reforma nu s-a făcut și atunci, nu complet spuneți, dar atunci de unde majorări de salarii?
Aici intervin deja doi factori care trebuie avuți în vedere. Unu, personalul s-a redus totuși undeva cu circa 200.000 de salariați angajați în sectoarele publice. Pe de altă parte, în 2001 a avut loc o creștere economică mai mare decât cea care a fost luată în calcul.
În 2011.
Vă reamintesc, de exemplu, că atunci când s-a făcut proiectul bugetului pe 2012, s-a avut în vedere o creștere în anul 2011 de 1,5%, ori s-a realizat 2,5%, ori aceasta înseamnă un plus de produs intern brut, un plus de venituri la buget. În același timp, ați văzut că parametrul care se consideră îndeplinit încă de pe acum față de 2014, ponderea cheltuielilor cu veniturile personalului din sectoarele bugetare, deci finanțate din buget, a scăzut sub 7% la sfârșitul anului trecut, tocmai ca urmare a acestei creșteri economice și ceea ce se uită de multe ori și ca urmare a efectului inflației, care pe 3 ani cumulați, 2009, 2010, 2011, a ajuns undeva la 19%. Deci, pe de-o parte, avem o mărime a produsului intern brut, vorbesc în lei, curenți, nu în termeni comparabili, undeva de 19% pe întreaga perioadă, și pe de altă parte avem această creștere economică de 2,5% în anul 2011, mai mare, deci iată, cu aproape un punct procentual față de calculele care au stat la baza fundamentării bugetului pe 2012. Implicit, orice creștere a cuiei economică în 2012 ne duce la un nivel mai înalt decât cea prevăzută în buget.
Bun, dar domnule Stolojan, haideți să încercăm să tragem o concluzie la capitolul majorării de salarii. E fezabilă, e posibilă această majorare? Știm că revenirea la salariile din 2010 costă bugetul 2 miliarde de lei în acest an. Avem de unde să luăm acești bani? Toate reformele astea, puține sau câte s-au făcut ele, cu 200.000 de posturi restructurate, cu creștere economică, ne permit să dăm banii ăștia în plus sau nu?
Ne permit, pentru că, revin încă o dată, noi la ora actuală suntem chiar puțin sub 7% ponderea cheltuielilor cu salariile în produsul intern plus salariile din sectoarele bugetare. Ori această pondere de 7% a fost considerată ca o mărime potrivită pentru economia României și, în general, pentru alte economii. Deci putem face această majorare, revenire, cu alte cuvinte, a salariilor la vechiul nivel și, sigur, în continuare trebuie duse până la capăt reformele începute. Practic, sunt sectoare întregi unde reformele nu sunt duse până la capăt.
Tot dumneavoastră ați răspuns la întrebarea cu care am început acest interviu, domnule Stolojan, și anume, dacă sunt posibile ambele măsuri, majorări de salarii plus reduceri de CASE cu 5% sau doar una din cele două?
Deci sunt două lucruri diferite. Am discutat de majorarea salariilor și am stabilit că ea e posibilă. În ce privește reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, unde intră pensii, unde intră sănătate, unde intră șomaj, aici discutăm de cu tot o altă problemă. România, la ora actuală, are un dezechilibru important între cei care reprezintă forța de muncă ocupată și care plătește contribuții de asigurări sociale și cei care se află, de exemplu, în sistemul de pensii și al căror numărul lor e mai mare decât cel care se află, să spunem, în ocupați și care plătesc contribuții de asigurări sociale.
Celebru deficit de 3,6 miliarde de euro pe an, despre care președintele Băsescu vorbește, nu?
Domnul, acela e consecința. Deci acel deficit de miliarde e o consecință pe care România trebuie să-și o asume. Pentru că dacă noi avem azi 5 milioane de pensionari care, potrivit legii, au stabilite anumite drepturi de pensii, trebuie să le asigur resursele. Faptul că nu mi-ajunge CASE-ul la ora actuală e altă discuție. Mărim CASE-ul în continuare.
Deci aici nici vorbă să reducem, asta vreți să spuneți.
Dacă vrem să facem echilibrarea sau reducem drepturile de pensii. Deci aici e o treabă care trebuie înțeleasă foarte bine. România are azi un dezechilibru în structura populației care o conduce la acest dezechilibru al fondului de pensii. Deficitul fondului de pensii derivă din acest deficit al structurii populației României. Să nu uităm că avem 2 milioane și ceva de români care lucrează în afara țării și care nu contribuie cu nimic la sistemul de pensii. Ori România își asumă acest deficit și trebuie să-l financeze. Și acum avem o problemă, da? Sectorul privat, pe bună dreptate, ne spune că aceste contribuții pentru asigurări sociale, nivelul lor este prea ridicat în România.
L-am auzit pe premierul Răzvan Ungureanu vorbind despre o posibilă reducere a CASE-ului cu 5%, la angajat în primă fază, posibil și la angajator, și l-am auzit la câteva zile distanță pe șeful statului, sugerând că acest lucru practic nu se poate. Păi, pe cine să cred?
Aici există, să zicem, două probleme. Una, dacă ajungem cu toții la concluzia că mărimea contribuțiilor de asigurări sociale este foarte mare raportată la nivelul salariilor și deranjează în mod vizibil sectorul privat, ceea ce toată lumea acceptă că așa este, atunci putem reduce contribuțiile de asigurări sociale și mărim sarcina pe bugetul țării, pe care ne-o asumăm, adică spunem, domne, reducem CASE-ul, sigur, creăm un deficit și mai mare la fondul de pensii, dar avem speranța că sectorul privat va răspunde, va angaja mai multă forță de muncă. Asemenea socoteli noi le putem face, dar din păcate nu sunt acceptate nici de Comisia Europeană, nici de Fondul Monetar Internațional.
Știți deci, sigur asta sau e doar presupunerea dumneavoastră?
Asta vă spun sigur, pentru că îi cunosc foarte bine. Ei nu merg pe socoteli dintre acestea, domne, dacă reduc CASE-ul, sectorul privat va angaja mai mulți oameni și va, în felul ăsta va crește activitatea economică și veți avea mai multe venituri la fondul de pensii. Deci ei nu merg pe socoteli în viitor, ei vor să vadă că se echilibrează ce se întâmplă în lunile în care are, în care n-are loc această creștere, da?
Păi în clipa asta, dumneavoastră, dați mediului privat o veste relativ proastă, adică nu se poate reducerea CASE-ului.
În prezent, în aceste condiții, nu se poate, dar dacă o facem într-un cadru de mai multe măsuri economice, ea devine posibilă. De exemplu, avem salariu minim în România. Deci dacă combinăm reducerea CASE-ului cu majorarea salariului minim în România, este posibil să compensăm din pierderea de venituri la fondul de pensii prin câștigul de venituri ca urmare a majorării salariului minim. Să nu uităm că foarte multe firme în România încă folosesc salariu minim ca un mijloc de evaziune, pur și simplu.
Bun, alte măsuri care ar putea fi luate și ar face astfel posibilă reducerea CASE?
În continuare, examinarea bazei de venituri la care se aplică cotele de CASE, pentru că suntem încă o țară în care considerăm, de exemplu, că milioane de români trebuie să fie îngrijiți medical când se îmbolnăvesc, dar nu trebuie să contribuie la sistemul de asigurare.
Adică vreți să spuneți că cine nu contribuie să n-aibă acces în spitale?
Eu vă spun invers. Dacă românii doresc, de exemplu, ca pentru copii să nu se plătească contribuții de asigurări de sănătate, atunci trebuie să prevedem în buget, în bugetul țării, contribuția pentru asigurări de sănătate pentru oricine în România căruia îi spunem că are asigurarea medicală gratuită, nu trebuie să plătească contribuții de asigurări sociale, dar când se îmbolnăvește, sistemul medical trebuie să-l facă bine.
Adică ce vreți să spuneți e că toate aceste gratuități ar trebui prevăzute și găsit o sursă de finanțare, că de fapt nu sunt gratuități, cineva tot o să plătească.
Evident. Evident.
Bun, dar în concluzie pe tema asta, reducerea CASE, poziția dumneavoastră e mai degrabă apropiată de cea a președintelui și anume sugerați că reducerea cu 5% a CASE-ului, sugerată de premierul Ungureanu, nu e posibilă acum.
Reducerea neînsoțită de alte măsuri care să sporească veniturile fondului de pensii nu e posibilă și dădeam exemplu mărirea salariului minim pe economie, care ar putea contribui și la reducerea evaziunii fiscale, a pieței negre, a forței de muncă.
Vedeți, acum ca reprezentant al zonei private, mă simt frustrat și vă spun de ce. Mă simt frustrat pentru că văd că sunt bani, statul găsește bani ca să dea lefurile bugetarilor înapoi, taman în luna electorală, luna iunie, dar nu găsește resurse ca să mobilizeze economia privată.
Înseamnă că nu ne uităm de unde am plecat. Am plecat de la o reducere cu 25% a salariilor, care, pe urmă, s-a produs o majorare a lor într-o etapă și peste care s-a șternut și o inflație de 19%. Deci, lucrurile nu pot fi privite numai în beneficiul sectorului privat. Trebuie văzut și ce se întâmplă cu acești oameni. Deci acești oameni, deci dacă considerăm că scăderea puterii de cumpărare datorită inflației a fost compensată de acea majorare de salarii în sectorul bugetar făcută la 1 ianuarie 2011, atunci, practic, toți salariații din sectorul bugetar la ora actuală se află exact în aceeași poziție în care au fost în momentul tăierii cu 25% a salariilor. Nu cred că este corect față de toți acești oameni să nu revenim măcar cu salariile la nivelul avut înainte de tăiere, puterea lor de cumpărare fiind oricum și după această reîntregire diminuată cu 19%.
Președintele vorbește acum deschis, domnule Stolojan, despre majorarea salariilor ca despre o metodă de a stimula consumul. Nu sunt un specialist în economie, să ne înțelegem, dar l-am auzit tot pe șeful statului când pleda la semnarea tratatului fiscal, pleda pentru responsabilitate și explica atunci, Traian Băsescu, că politicienii nu vor mai putea să întrețină această falsă iluzie a consumului pe credit și că asta nu se mai poate. Cum rămâne cu toate astea?
Aici e vorba de a crește consumul într-o măsură de majorare a veniturilor, nu ideea de a trăi pe credit așa cum am trăit noi în ultimii ani ai perioadei 2005-2008.
Păi da, dar statul înțeleg că totuși nu are banii ăștia, adică va trebui să se împrumute, nu ia din împrumuturi, că bănuiesc că la buget nu i-are.
Statul are un deficit prevăzut și care este de 1,9% și se va încadra în el. Deci este un deficit, rămâne mai departe perfect în respectarea acordurilor pe care le-a încheiat cu privire la deficitul bugetar și la alți parametri.
Fără îndoială, cum spuneați și dumneavoastră mai adineaori, această decizie de majorare a salariilor, să ne întoarcem la ea, nu se va putea lua fără o analiză comună cu FMI și Comisia Europeană. Corect?
Categoric.
Deci, bun. Acești finanțatori, credeți că vor accepta, domnule Stolojan, să acopere printr-un nou împrumut eventual cheltuielile generate de revenirea la salarii în cazul în care economia românească va intra în recesiune în 2012, să zicem, și nu le va putea suporta, de fapt, aceste majorări?
Aici există un risc pe care l-ați amintit, intrarea în recesiune. Eu nu cred că România va intra în recesiune. Avem prognozele făcute de către toate organizațiile financiare internaționale, care toate anunță pentru România un an de creștere economică, sigur cu variații de la 0,8% creștere economică anunțată de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, iată până la 1,6% creșterea anunțată de Comisia Europeană, dacă nu greșesc, deci sunt mai multe prognoze și a FMI-ului și a Băncii Mondiale, cifrele nu concordă între ele, dar variația lor e undeva între 0,8% și 1,6%. Deci, deocamdată, n-ar trebui să ne facem probleme.
Dar întrebarea era dacă în cazul în care ar fi probleme, cei doi finanțatori, FMI, Comisia Europeană, ar accepta să acorde României un împrumut pentru a acoperi aceste majorări salariale.
Împrumutul nu se dă pentru o anumită cheltuială. Când România se împrumută pentru bugetul țării, nu se împrumută pentru o anumită cheltuială. Noi, de exemplu, avem 38 de miliarde prevăzuți în acest an pentru investiții. Avem în același timp și un deficit bugetar de 1,9. Deci putem spune, mergând pe această logică, că deficitul bugetar finanț, care e mai mic decât suma pentru investiții, finanțează numai investiții. Deci România nu va putea ieși din cifrele convenite și cu Fondul Monetar și cu Comisia Europeană. Sigur că în momentul în care s-ar produce acest risc de care discutăm, și anume ca România să intre în recesiune, după părerea mea puțin probabil, vor fi judecate toate cifrele din nou.
Am auzit în aceste zile, domnule Stolojan, mulți analiști economici, care se pricep la povestea asta, spunând că pompând bani în bugetari, România riscă să-și piardă stabilitatea economică obținută totuși cu sacrificii destul de mari, pentru că banii ăștia vor genera inflație, pentru că banii ăștia se vor duce de fapt într-un consum care stimulează importul și așa mai departe.
Unele temeri sunt justificate, unele nu. Problema cu inflația mai puțin. România nu are o politică monetară, să zicem, cum au alte țări care au dus dobânda undeva la aproape de zero, nu? În același timp, discutăm de sectorul bugetar, nu discutăm de întreaga economie și discutăm la ora actuală de o reîntregire a cheltuielilor cu salariile la un nivel de personal redus cu peste 200.000. Deci trebuie luate în calcul aceste cifre. Deci, practic, la ora actuală noi nu mai avem 1.400.000 de salariați în toate sectoarele finanțate din buget, avem doar 1.200.000. Pe de altă parte, a crescut volumul produsului intern brut și, în consecință, cheltuiala cu salarii este suportabilă la nivelul reîntregirii. Să știți că problemele care le are sectorul privat acum nu sunt atât de impozite și taxe, cât de lipsa cererii.
Încă două întrebări politice, pe scurt la final, domnule Stolojan. Mișcarea Populară, văd că PDL e destul de nehotărât, ba o face, ba n-o face, ba descoperă probleme juridice. Dumneavoastră vedeți fezabilă această construcție până la urmă sau nu?
Ea va fi fezabilă, dar în etapa alegerilor locale, toți cei care au participat la dezbateri în interiorul Partidului Democrat Liberal au punctat că este foarte important omul care candidează și mai puțin, știu, diferite curente ideologice. Omul și programul cu care se prezintă în fața comunității locale. Ori acest lucru, sigur că a creat unele dificultăți în a lansa mișcarea populară în alegerile locale.
Deci, după alegerile locale, eventual se va face această construcție, mișcarea populară, asta spuneți?
Asta este, așa cred eu că se va întâmpla.
Și ultima chestiune, în aceste zile, mâine, dacă nu mă înșel, premierul Olandei, domnule Stolojan, Mark Rutte, urmează să explice în Parlamentul European poziția Olandei de a se împotrivi intrării României în spațiul Schengen. Ce fac europarlamentarii români?
Din păcate, informațiile care le am în prezent spun că premierul olandez a refuzat această invitație a Parlamentului European, ceea ce e foarte rău pentru că această practică a intervenit în urma tratatului de la Lisabona, în urma acelui pachet de măsuri de întărire a guvernanței economice în care Parlamentul European poate invita miniștri, prim-miniștri pentru a prezenta o situație sau alta. Deci, după informațiile mele, premierul olandez a refuzat să vină în Parlamentul European, iar europarlamentarii români susțin în continuare adoptarea unei rezoluții și acest lucru se va decide în această săptămână la Strasburg, o rezoluție care să condamne și atitudinea aceasta, să zicem, de neutralitate a guvernului olandez față de acel site care are conotații extrem de negative pentru ceea ce înseamnă libertatea de mișcare a cetățenilor și a forței de muncă în Uniunea Europeană.
S-a mai întâmplat, din câte știți, ca un premier al unei țări UE să refuze o invitație a Parlamentului European?
Nu, pentru că este o practică care abia a început în acest an. De fapt, a fost premierul Orban care a trebuit să susțină în fața Parlamentului European măsurile de modificare a Constituției și o serie de măsuri pe care intenționa să le ia în domeniul economic. El a venit, a făcut această susținere. Sigur, procesul merge mai departe. În timp ce premierul olandez ar fi al doilea premier care ar fi trebuit să vină în fața Parlamentului European.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. A fost la discuția de luni europarlamentarul PDL, Teodor Stolojan.